Bueno, ba, hortxe entzun ditugu Public Enemy taldekoak, gogoratu Euskal Herria zuzenean jaialdi horretan ere izango direla, eta bueno, ba, dagoeneko telefonoz bestaldean izan beharko genuke Izarne. Arratsaldeon, Izarne?
Bai, arratsaldeon.
Zer moduz?
Hemen txe, ongi lanean.
Bai, ez, lanpeturik.
Zatzen ari, bai, bai.
Bueno, Euskal Herria zuzenean jaialdia, aurten okerez baldin manago, 17. edizioa, eta
bai.
Eta bueno, ba, herri ekimenetik sortua, hain zuzen ere, Piztu elkartearen eskutik. Oraindik ezagutzen ez duenarentzat, konta eguzu pixka bat, zer den Euskal Herria zuzenean jaialdi hau?
Beitzuela 17 urte sortuzten elkartetxo bat zen, hasiera batean, gazetaldea biluzen Baionako egian, ezelako kontzertuzik sobera egiten abertzale munduan, eta hortik ba, elkarte bat sortzea erabaki zuten, kontzertuak antelatzeko, pixkat Euskal munduaren inguruan, eta hortik begaratzen joan da, gau bateko kontzertutik hiru egunera pasa da, arrosatik, idauzetik eta orain eletan gaude, eta hori be iparraldean egiten den pixkat festival bakarra, nun Euskal eta abertzale guztiak batzen aldien, eta hori, 17. edizioa urtean beteko du, edo ospatzuko du gehiago.
Eta, bueno, hori guztia antolatzea, pentsatzen dugu lan izugarria izango dela, elkartean, bueno, ba, bazkide edo partaide direnez gain ere, laguntzaile gehiago ere izaten dituzue, ez?
Bai, elkarte baten ez laguntzailekin ibiltzen gara, urtean zer bi permanente ditugu bulegoan, azparneko bulegoan, baina gero laguntzailea gaude bakarrik, urtean zer 50 laguntzaile egongo gara lanean, egoten gara, eta gero hiru egunetan ja 600 pasatzen dira. Beraz bai, bera egiak eraikitako festivala egiaren zako azkenean.
Eta orain, bueno, aipatu duzu hasieran Arrozan izaten zinetela, gero idauzen mendin, gaur egun eletan ospatzen da, zer suposatzen du eleta bezalako herri txiki batentzat hiru egunez horrelako jende uholdea jasotzeak?
Haientzako pixkat inbazioa izaten da, baina orain ja laugarren edizioa dugu eletan, eta harreman sakonak eraikitugu eletarekin, beraz ja, ongi pasatzen da guztia, eta bai, ba, azpiegitura guztiak hartzen ditugu, ja muntaketa hasi genuen aste honetan aste hasieran, eta haientzako suposatzen duena da, ba, hain energia fiskat desagertzen duela hiru astez, eleta da, baina eleta izan gabe, ze EHZ eta hor dago barne, eta haientzako be, sakrifizioa iniz, baina azkenan pozik dira, ze ikusten dute lan ona egina dela, eta haiek ere proiektuaren barne sentitzen dira, beraz, pozik eta hori.
Bueno, nik uste ez dakit urtero, baina askotan aipatu izan da ere bai, ba, jaialdiaren bideragarritasuna eta kolokan zeudela, hor duela pare bat urte edo ere galera handiak izan ziren, baguraldia zela medio, ez dakit nola dago gaur egun osasun ekonomikoa jaialdiari dagokionez?
Bobe, osasun ekonomikoa pixkat ikustizte garaiak pasatzen dugun denok krisia dela eta be, ez da oso egesaz, ja musikaren merkatua diru zama oso handiak eskatzen dela, guk ez ditugu olako engainamenduak, olako diru zamak ematea musika taldeak ekartzeko ez, beraz ba, ekonomikoki ba, kolokan festivala gaur egun ez dago, baina ez dago ere kriston forman, eta pixkanaka egiten dugu alduguna ba, ekonomikoki hobetzeko, baina ikusiz egoera oroko jagau egun, ebe zaila da festival bat entzat, gainera gu bezalako festival bat entzat, ba, ekonomikoki positiboan egotea. Baina, bueno, gero jende horrego lanean eta horrek du motibatzen, beraz, justez ez du ekonomikoak egiten gehiago, baina ditugun eskuak eta barnean, beragoen jendeak indarra ematen, eta horrek du festivalari segitzeko posibilitatea ematen.
Eta alde horretatik, esan edu laguntzaile aldetik eta osasuntxu dago Euskal Herria zuzenean?
Bai, bai, izan ditugu momentu batzuk oso zaiak, be, tempesta izan genuela duela bi urte, bai ekonomikoki, baina bai laguntzailea galdu genituen, azken momentuan arduradunek bakarrik egin zuten ostiraleko gaua dena berritzen bateko biara munerako, eta hor, ba, gero laguntzaile izan nahi duena beti dago tokia, beti dago lana denentzako, hori ere zarazorik, baina ala ere bai gure indar bat da, urte hori egipikatzen dugu, eta bai laguntzaileena da indarra, baina da gero belaunaldiz transmititzen dena, eta oso indartsuak gira horren aldetik.
Eta, bueno, jaialdian bertan zentratuz edo, datorren asteburuan, ostirala, larunbata eta igandea, musika izango da nagusiki, baina zer azpimarratuko zenukezuk? Hor dauden talde guztietatik, eta, bueno, gero antzerkia, eta gauza ezberdinak ere egoten dira, ez?
Bai, bai, gauza eniz daude, hiru egunez, bakoitzak bere gitaragoa egin dezake, zen musikalki, ba, egoten dira hirurogei talde baino gehiago, bo, lodiak edo txikia, euskalegikoak edo atzegikoak, gero antzerkietan ere hogeita hamar bat baino gehiago, oso interesanteak daude, denetarik ere, kale antzerkiak, esenakoak, denetarik zinez, eta gero aurten piskat azpimarratuko nukena da, erre gelutokia, ez da bai da gune bat bezala eta erakusketa gune bat bezala eman dugu. Ostiral gauan izango da erakusketa bat, bakatu, presoan artist, bo, presoek egindako eskulturak eta egongo dira gerraldian, gero larun batean bitzali egongo dira, bat seksualitatearen inguruan, eta bigarrena lujaldetasunaren inguruan, eta gero ba, gune honetan, behen, igandean zikiroa eta arten txakurtxapelketa baita. Beraz, ustez, aurtengoan gehiago azimarratuko nukena da gune hori, nun hala ere bebai beste egingo da gure festivalea, baina gogoetari ere tokia utziko diogula.
Musika taldei dagokionez, ba, orain txentzun ditugu Public Enemy esate baterako, edo Sepultura ere izango dira, edo beti ba, rege arloan ere nik uste alegin berezia egiten duzuela jaialditik. Ez da gitor, zaila izango da, ez? Horrelako taldeak ba, nolabaiteko jaialdi txiki batera ekartzea, edo ze lan suposatzen du horrek?
Urtu soko lan bat, zaila da, esan dudan bezala ekonomikoki guk ez dugu inda jainitz, merkatu horrekan, zazten zian musikaren arlori merkatua da, beraz gehiago goaz, de musika taldean engainamenduen gana, ikusteko gure engainamenduekin bat egiten duten, eta gero be askotan presioak ere aldatzen doazte, bo depende, gero ez izkibute opariak egiten, denetan bezala, baina bueno, hori da urte osoko negoziaketa bat, eta gero depende ze turnoa duten, igual ondoan daude eta heldu dira, eta gero ba, musika taldeak haien hartan eritz egiten dute, eta nire uste zuhek ere eragina du.
Gero azpimarratzeko da ere bai, bueno, ni neu ere egonda nago behin baino gehiagotan jaialdian eta benetan giro bikaina sortzen dela, ba adibidez orain eletan, ez? Hor bai kanpalekuan, bai herrian bertan egun osoan kriston giroa egoten da.
Bai, gara, bai, kanpalekua azpimarratzen nahi dut hiru egun eta egun batekoa ere urririk dagoela jendearentzan nahi duena etorri loitera ez dago arazorik eta bai, bada giro berezi bat plaza horretan animazio gaude egun osoan eta kontua da kontzertuak justu atzaleko bostetatik hasten dira, goizeko lauak arte, eta egia da, justu isolatzea, plaza eta pentsea giro berezia sortzen da, ze gune guztia hartua dugu, eta antzerkiekin, txarangekin, edo ezakit ikusi berda jende, animatu berda ez, eta etorri berda ikustera, ze zinez giro berezi bat sortzen da, eta egikoia, eta oso atsegina.
Eta, bueno, ez dakit, izan da, igual aipatu guzu nola lor ditzakegun sarrerak, hiru egunetarako, adibidez, 50 € bak, soilik balio du, ez?
Bai, hain zinetik, beraz, 50 €, eta gero bertan aliz, 60 € pasako da. Beraz, interneten, bodeia gure webgunean, ehz.mahatsoafestivala.eu, eta gero izango duzu etikenet, gero badira Bilbon ere kafean zokian, Donostin dokan zokian, eta gero internetan daude salpuntu guztiak, beraz begiratu arazuri gabe, eta detaile praktiko guztiak baita. Beraz, akampalekoa, autobusak ere provintzia bakoitzetik, beraz, arabatik ezik uste dut, Nafarroa, Bizkaia eta Gipuzkoatik abiatzen dira baita autobusak, beraz begiratu, eta animatu.
Bueno, hemen alabedi gatitik urrengo urteetarako saiatuko gara alegin berezi bat egiten bintzat arabatik autobus bat edo ia irtetzen den festivalera.
Bai, ongi izango zen, bai, ongi izango zen egia da.
Bueno, izan guk egitarau osoa eta datorren astean zehatzago aipatuko dugu, ez? Datorren ostiralean, baina ez dakit zuk zer gehiago gehitu nahi duzun edo...
Ba, jende animatzea, kuadrian edo bakarrik etortzen alda, laguntzaile ala festivalari, berentzako dago tokia, eta hori ba, laguntzaile biakatzeko ez da horrendik berandu egin, izenak interneten ematen aldira, eta hori, nahi duena animatzen da, eletan gaude, eta eletan gaude, ba, ustaiaren 9 arte, beraz, festivalari edo laguntzaile gizan, anegoteko parada izaten alduzuekala.
Ba, eskerrik asko izarne, hemendik horixe, gonbidapena luzatu da gure entzulei, Euskal Herria zuzenean jaialdi hortara hurbiltzeko, eta ba, gure aldetik zorterik onena opa dizugu.
Mila esker.
Ondo izan.
Aio.